Arkada şehrine käbir köpgatly jaýlaryň ýokarky gatlarynyň bir näçe ýaşaýjysy günni ýüzlerini öz kwartiralaryna hojalyk suwlarynyň çykmaýanyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri gurrun berýär.
Biri yerlik hakimiyetleri resmi görünüşte arz şikayet bildirmek kadagan. Sebebi şeyli şikayetler prezidente ve hükümete karşı gitmek gülen den derecede hasaplanıyor.
Deyip devlet ahmiyetle şehir ilan edilen sebebin bir neçe yaşı içsaydiyar.
Biz suğupçünçülük edarasının, güç edaralarının, şoltanlı prokuratura işgarlarının, gali verse de kaziyetin umuman Türkmenistan'ın prezidentinin Vezipe verliyen emellarlarının üstünün arz edip bilmeyarız.
Deyip olor sözünün üstünü getiriyar. Tazı şehrin yaşayıcıları yokorku katları ağız suğunun hem de hocalık suğlarının çıkmayanını notap dini yargı giyiceden son üyedlerinin suğdan peydalanıp bilyeniklerine aydiyarlar. Bir yaşayıcı kaçan aşağı katlardaki yaşayıcılar su sarp etmek bet edenlerine hocalık suğlarının yokorku katları çıkıp başlayanını aydiyar. Azatlıkların ayrı ayrılıkta gurrundaş olan ikinci yaşayıcı ödünün kırı uyan maşinlarını dini giyice yarımdan son iş edip bilyeniklerine aydiyar.
Yokorka gatlardaki yaşayıcılar akşam çağı işten ya da okudan ya da öylerine dolanıp gelenlerinde arkayın yuğunup suva düşüp bilmeyerleri. Olar haçan aşağı gatlardaki gonşuları uklap sudan peydalanma bes edenlerinde yuğunup ardınıp suva düşüp bilyerleri.
Deyip arka dağlı yaşayıcay diyar. Azatlık radyosunun yağdaydının haberli çeşmeleri tədə şəhərin yaşayıcıların öz aralarına hususana doğun qarındaşlar, dostlar ve tanışlar bolub şeyli şikayetleri yuvoşluklarını pışırdılı həs etdi. Dilə getiriyanlıklarını, yönü resmi görünüşdə ardı şikayet bildirib bilməyanlıklarını gurrun veriyar. Maglumat üçin aýdylsa, Arkada şäheriniň guruluşyny 2019-njy ýylda Badyrga berildi. 3 ýyl soň 2022-nji ýylyň aprelinde Arkada şäher häkimligi esaslandyryldy. Şol ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Ahal welaýatynyň edare ediş merkezi Änäw şäherinden Arkada şäherine geçirildi. Ol 2023-nji ýylyň martynda ýörite kanunçuluk namaty bilen döwlet ähmiýetli şäher ýlan edildi. Arkada şäheri eks-prezident Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününe 2023-nji ýylyň 29-njy iýulyna dabr Aliyagdy dasyldy. Ýöne häzirki wagtda şäheriň 2-nji tapgyrynyň guruluşy dowam edýär. Döwlet telewizioniýetine görä Berdimuhammedow şäherden alynyp barýan işleri hut öz şahsy gödäwçiliginiň astyna saklaýar. Tarp ýerde bina edilen ilatly sewitde bolup geçen ähli wakalar, tamamlanýan guruluşyklar açylyp ulanylmagy berilýän ýa-da düýbi tutulýan deskalar döwlet mediasyna ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň iň möhüm wakalarynyň biri hökmüne şöhrelendirilýär. Resmi maglumatlara görä şäher 70 000 ýaşaýjan ýetlenipdir. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen Uçtan tutma ilat yazının neticelerine göre şol vaqt entek açılmadık şehrin 567 yaşayıcısı var ekeni. Yunadatlık radyosunun çeşmeleri ve havarçları takminan 2 yıl odal aşkıvatlı telekeslerden arkada şehrinin cahi satın almağın talap edileneğini havar verdiler. Sonra bu şehirdeki in ardan katejlerin 1 milyon dolardan 4 otolu kvartiraların 350 bin dolardan satılanığı havar verildi. Şu yılın yanvarına adattığın havarçları bu şehirde işleyen adamlara ipoteka esasına şehirdeki cahilerden satın almağın hükümetler tarafından maslahat berileneğini xabar verdiler. Şonda işgärler edilen teklipde 20 yıllık ipoteka jaýynyň ilki wada geçirilmeli töleginiň öýüň ullugyna görä 75-80 000 manat aralygyna kesgitlenendigi mälim boldy. Şeýle-de ipoteka sıra ilkinji 5 ýylyň dowamyny her aýda 500 manat, 5 ýyldan soň her aýda 1800 manat tölemegiň soralanyny gaýdyldy. Şonda şäherde işleýän büdjet işgärleri özleriniň aýlyk haklarynyň 500-2500 manat aralygyna dogany ünti çekip ýeňillikli ipoteka esasyna satylýanyny gaýdylýar. Jaýlaryň töleglerinin öz aýlyk girdijilerine gawat gelmeýändigini aýdypdylar. Azatlygyň çeşmeleri şu ýylyň iýul aýynyň başlaryna döwlet ähmiýetli şäherden jaý satyn alýan adamlaryň milletiniň türkmen bolmagynyň ýokurdan tapşyryk esasyna talap edileniňi habar berdiler. Şäheriň häzirki ýylan sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne hökümetçi neşirleri görä soňky 2 ýyl bäri iýli ýyna her ýyl Türkmenistana täze ýyla geçilenini dünýä inýän çağalar geň tötänlik esasyna arkada şäherine dünýä inýär. Ýatdasak Türkmenistan 2024-nji ýylyň ilkinji bäwegi arkada Dağ şehrine dünya inipdi, çağıcığı arkadağ deyip at takıldı. Şonun bir yıl sonra 2025-nji ýyla geçilene geň tötänlik hökümetçi neşirleri görä ýurtda ilkinji bäwek ýene-de arkadağ şehrine dünya inni.
Köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlarynda ýaşaýjylar hojalyk we agyz suwlaryna zar. Bu şäher Berdimuhammedowyň hut şahsy gödäwçiligi astynda saklanýar. Ýöne şäher barada aýdylýan ajaýyp sözler onuň akyl şäher adlandyrylmagy we beýleki Yağdaylar yokorku gatların yaşayıcılarının su yetmezçiliğini yaşırıp bilmeyeri.
Deyip arka dağlı yaşayacaylar.
Biz şeyle problemaları özümüz dillendirip bilemiz ok. Azatlyk radiosunda eşitirip berseňiz göwne jaý bolardy.
Diýip ol pyşyrdap sözüniň üstüne ýetirýär.